Ya y tené.
Ya y tené.
A la mar.
Ya y tené. Ndoso Washington likodoti Amerika laso bikwa usio lango gomba ya tinze ti belao ngusaki use na bali use na usio wala 9 May 2024 e bala izengwa tuso kwa pusu nduruti mazia itene kwa singati VOA Afrika nandoti gere pupungwango kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM nakuta gbatachi bongi nana ndoti gwanda terrain mbichi waraina voafrika.com awago singatala yeke Sylvie Doris Soye Koumé, Félix Eye Passis Zembongana, Firme Max Koyaweda. Fadiso Asango. Sango ti Be Afrika M12 ayekembeni kundu soa lundu ti bagigi na nze tingu besoa on aunda ngangu na govrematisa kweti tene enerka amu wati dadana a population. Ngana mbagelo tene fadelo eke gwina enerka na gbeti mbanga wala justice. A sango ti kodro wande na Congo Démocratique a bira korobiri na batati sake soa eke na kilometre baluse na, na do ti goma kodro komanda ti Nord Kivu. Mbeni biri wungoti azo mbalambala wala kwa na Sud Kivu na peko ti Tumbaso a trogo kwale ti M23 abi na mbege ti koti Nord Kivu. Idabeti ya kpale so atondani na yati kete kodoroso mbene ye ngu selaso. Na Sudan kunduti bendoti gigi soa eke bando nandoti teneti neneti zo wala Human Rights Watch asigi na atondo wala rapor so na yani lofa tene akpale soa tougu paramilitaire ti force de soutien rapide a sala na ndoti na doti Darfur na tereti a Masalit a eke a maraso a eke a Arabu Pepe a lingbiti ga ande tongana genocide. La kwena sangoti kodro wande, sangoti prochoyon, kunduti bendoti gigi soa eke bandu na ndoti tenetia refugie wala HCR. A tenenandembe soa eke kwe wungotiazo a onsaki bale miombe wala 80,000 person la si a kwe rafa na mbunguti bande Gaza. Mbeneye lango omene ti nze ti nabandu huso, Israel a tombela na ala ti lundu. Mbangati Israel a tenelo eke bitumba na rafati nika aturuguti amaswa eke na mbegeka. Andangwa sango na Rusi bia Vladimir Putin adutila so na liti kota pongo molongo cha turugu wala parade militaire. So atambula na matanga ti dango bena victoire ti Union Sovietique nando ti Allemagne Nazi nangu 1945. Na yati kota tene wala diskurti lo Vladimir Putin atene a force nucléaire ti Russie a eke nduru ti tiribira. Itene nando ti VOA Afrika sango ti Be Afrika tonga ti swani tene fade M12 mbeni kundu so alondo ti bagigi na nze tingu besoa on aunda ngangu na government ti sara kweti tene enerkamu wati dadana population. Ngana mbagelo tene fade lo eke gwena enerka na gbeti mbanga wala justice. Ema wagosinga ti e Freeman Sipila nandoni.
Fango bibeti bumbiti M12 abagigi na pekoti solani si na lango bala kwa ndoni use ti nzeti ngubeso on azo ti ati bumbiso atarati tene afango zeti beta na dawati ndu kwa ti nerka na gwata ti bongi si ala wara pasa pepe na ligi susi a kanga ligi nala ti tene ala tambula sa fango zeti beta la azo ti bumbiso a faso ala ki sigi na fina gode ti tene ala ba ligi wasi a lingi si tene a wara zoni tene na pekoti aye kweso ala unda a kitonga susi kiti lango na pekoti susi akanga ligi na lalani ala tambula na tia danga tiba tati bongi tiba pono susi azo awara na ligi ti susi waki dada iki dapepe waki famingi na tia dangangani asara siya wa kubila ala swa ki asi watala nana wa kusala tia dangangani akina pali mingi akitunga susi na yati pika wapata tana wa gusinga su akuta usi bumbi sofa bia niso ala iki dembe ti tizana gbile mbanga na tereti ndokwati eneka swala batene akina gonda tia mina pali mingi na tertia zo na Be Afrika Paul Cresson Beninga aiki wayanga ti bumbi ti FRDC a kilunga si lupinali chibumbi chi M12.
Itambla la yata danganga. Esina danganga chi bimbo. Danganga chi wango. Danganga chi amiche. Wangala chi kombatan. Yina sara mawa. Amena ita awa akwa. Tene chiso uwa chida pepe. Itene yini. Lako itene asara ya pizana nzapa. Asara si alasu. Aya kilando kusala si tena asara si asantafrikien. Abanzoni na legi chi wachi dada wa langulu. Chinanzoningu. Ala kisara kusala nito anasu. Si becha wa be Afrika. Ayi wa la sosia za kunambagi chala pe. Si itombila. Itombila wa be Afrika kwe. Ala sosi afami chala. Awara kui. Tene chiso si. Pale chi wachi dada kinacha dananga. Alibika singa na hii. Eki sigui na dafanga manga titene. Dafanga manga limbi. Silo biletu lando chi. Azo sosi. Asara sa ita sa wara kwa. Paske ya omisi par negligence. E alimbi si. Dafanga manga. A biletu lando chala titene. Asara si. Ala sa kamem. Bitu ala ne. Awa be Afrika. Ala sa kusala ton. Sala so tonga na sonja afani. Tonga na songa osisi. Awa be Afrika kikuna mbagi chala.
Ala so kinati bumbi chi. M12 so afa pepe. Yenye si ala unda mbimbi nandu kwa chi. Inelka. Tonga na sa tetenti reparasyon. Yenye si. Alimbi titena sarani. Gasi ya dala fa pepe ungo chazo oke si tenesu a bala wala a victim chikwa li susi nukwa chi ineka sarani gasi ya dala fa polili pepe wala tenesu sela binengbileng banga alundu nanguchi nye chisi nanguchi suwa Freeman Sipila Bongi Vewa Afrika
Sola mafade ya kiwago singatie Freeman Sipila na kuta Gwatati Bongi
Barala mingi itatimbisu akisara kusala na wad la mirik si akisara sabangu tiyanga tikodro akivunga sambu tikodro si na ndoti dunia mubimba bimuna la singila itatimbi na kisara suwa la kisara si sabangu tikodro na ilike tiyanga tisangu akine yati kota mbosua yera kine wad la mirik bimuna la singila
Ya itene anduti ve wa Afrika. Kunduti arkansiera leke leke tereti ko. Na manda kuchi sangwa mokunzi gbata wala eleksyon lokal. So eke gaima Joseph Bindu mokunzi chi kundusu.
Na République Centrafricaine a association baloko na oku abulitala titene ala sarakwa timmai a Centrafricaine na ligiti demokrasi surtout na ligiti election ila nango use tinje timme 2024 ala sarakota assemblée générale tala na assemblée générale to ala ba ala bio statut tala titene ala kininchoni epi ala zana sese beni kota bumbitala soa irni conseil d'administration a organisation so baloko na oku asara tonzung matini ala sarang matela inga bimagoti demokrasi na sese agati mungo tene na peuple solo la lo mokonji titene lo explique tere lo na yiswa kipase na njoni zile di ak njoni amunda yanga ti peuple si tona peuple amu desizo moko bakre demokrasi ke tambula njoni e depuis lango mingi isara eleksyon ti amer ape ak nome ki amer na dekre isara eleksyon ti a region ape e komu gouvernement bolitlo na autorite nasyonal des eleksyon So, à Bodichala, il y a une élection, il y a maire, il y a une organisation, il y a une élection, 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 il y a Peul, il faudrait que ton leur soit élection kadiga molundu soit banji monani pepe et puis soit encore de banji so titen loko na élection donc kwaso assemblée sera si bulichi da itene i petit kukungo titene élection na kekereke si sigi ton aso kozo i matene élection na kekereke mbe amena jo yo kete bongo atana go di surveiller élection non il faudrait que il commence quoi na devant ti fana population et élection a kenye pourquoi centrafricain quoi do di guna élection parce que Élection là, à qui n'a pas de renjoni. Donc, réseau arc-en-ciel, quoi tu le là. Comme il y a une élection, les gars, il y a moins de zones, même plus de 200 personnes qui tenaient. En tout cas, là, on a été 20 préfectures qui tenaient là, quoi. Bah, comment, à Zoriza, il était dans notre liste d'élections. Et puis, ton aïe, bah, ça, ouais, à mon moment, l'élection a commencé, il y a tout cas. Na place, vote à Geda, qui tenait à observateur, qui a juste à Bembendo, à la quoi, bah, est-ce qu'il y a passé une journée ou a passé une journée après? À celle que ton aïe, ça, une journée, papa a rapporté à l'élection d'après.
Sola mafade ake Joseph Bindumi solo ke mokonzi ti ya konsyen na kotakbata ti bongi. Ndia itene nandoti vewa Afrika. Sango tibe Afrika lakwe. Ndo kwa cha turugu tibe Afrika muna yati. Mwalongo chilo ambe na mulenge chiko doti. Yati bumbi chi awa bungongumbisu irini ayeke. Zande ya nikwibe. Ungo chala kwe ake mbamboko nanduni. Ayeke amulenge chiko doro nagbatachi. Bambu tisi azia. Lani na sese bumbi so chikanga legi na turugu chi tumbati UPC. Wungoti a mbeni bichi tene mungo a mbeni amulengesu na yachi molongo cha turugu chifaka aganga na gingo be na mbege ti a mbeni awa be Afrika ema Freeman Sipila wa Gosinga TV wa Fight na Gbata Chibongi.
Asara nguo kwa wesi azana sisi bumbiti azande anipibe na mbageti bambuti mbimbi ndosoka si ala tungala ni chitene ala chivina turugu tumbati UPC. Aza bumbiti na sisi ala sakina yana fatene akimili bumbiti autodefense so kusala sala kitene akanga ligi na sara ngosoni na wabi Afrika sosi ya kinachi ombomu na pekoti sosi asara nze mingi so atira tingi ala mingi na a turugu tumbati UPC mbimbi na bambuti na mboki nduru na zenyoga na ubo bumbiti a turugu mbaso fadeso mingi ni aga aturugu chibe Afrika we la inga son on ungotala on kwe mbangu wako nandunisi na peko chimili kapatima nangwe iso aturugu chiko zorti urisi agwa sorala safanala azala biana we na chi aturugu chibe Afrika atasosia za kuunda tertala tenti esti amu ala soa eke tungana awa tumba azala nata aturugu chibe Afrika na kiri ngona tene ngurubia afachilu atene zango a maseka so na chi aturugu chibe Afrika kechitene amu mamboko na tenti kiri ngona siriri na chiko dorni na mbagi nika tene asara sungo ta turugu aguna dawa na tiko dorni ngasi ala limbi tene ala batanzoni duti na tiko dorni azu mingi awunda tertala atene ka na lege wasi amua masika soki awa gbungo ngumbi tene zara na titurugu ngurubia na sango tene ti wayanga tilo afa atene siriri aikina ngeri pepe mungu wa masika so akinga na lege tika patiro koto ngumbi so atene DDR soki mupasa tene ala soki angira wa gbungo ngumbi alimbi tene aduti na titurugu ti bata kodortala andaka sosi ngurubia afa tilo bibe tilo tonga so ala sosi ya kinati bumbi ti aturugu tiko dorti urisi soa kina Bay Africa bumbi Dimitri City soa kina ndoti a bumbi ti aturugu tiko sosi ya kiti Wagner na Bay Africa lofatilo lotene a kina pekoti pikango patara na akotazu ti aturugu na Bay Africa angana gda tiko dorti amupasana la titene ala guafa gerti kusala ti aturugu na ama seka sosi amwala na yati kusala ti aturugu lofaso fadena legeti fango ti aturugu na ala siala ga aturugu awai ala kilondo ala veni titene akanga lege na awa tumba soa ki tiko dorwande soa gasi ya kibipali na tiko dorsa la kidasi ya kisara iti ngangu na tertiazo na ya tiko dorni na mbagi nika na asa angusu vewa Afrika awara afaso na peko ti kapati azu ngangu wako sosi ya zana titurugu awe fade kapati fango yusu ya kikiti guna dawa mbimbiti wa rambini su ungo tala kisiandi nduru na mbambu usi etonga su ala suwa kirokota ala na mbagi ti bambuti na mbagi ti mbo kingana zimio tite na fangai na alasi ala lindati bumbiti ya turugu ti Bay Africa Freeman Sipila Bangi vewa Afrika.
Boganda azana itene ota mama tene ota lutene ibombi tereti ine tereti isara kwa ake gina yata tene so ota sola sikodorosi ya limiti gwananduzu biani biani na ibombi tereti moke zua nambage wa nambage di do na to na mbongo na banga ikwe ibombi tereti ako tonga na mlenge di kodro epi ine tereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sana mbatimo ye sa son loape zua kwa sara yeti na lege di nengo tere si ikwe ye tere epi ibombi isara kwa mosara kwa timo na legeni mema ke kwa tinye mosara kwa na legena yata tene so otaso la kodoro siya lingiti gwena nduzu biani baba boganda kana nandoni na tene akolo tene zokwe zo
Bata hewa na hiyo si kwa mbaki mende kwa dasara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena aza mwale zeki kwa hati dini ya mwabinda ibenda hewa na kwa kwa lukase benda yeti ame mende kwa dasara lako kutikala hivitene ala sasi kwa dasara amani ya dena dozase yeti kudasi kwenye na hiyo hewa na liki ajinali teki atenda mende kwa tatu
Zia itene nando TV wa Afrika na legeti anze nzene kwa so amulengeti kodro kuli wali ya eke sara tigi na kobeti angati la koko ti batana si watara kitumba na yere ngati mube Afrika nanduzu laso wago singati Felix Pasis Zembo wa sali so na mbeni kwengwa amulengeti be Afrika. Daniel Lambre wa pengo na kutukutu wala chauffeur na kutagbatachi bongi ima li soro tiala.
Na komasyono ni lisa dabo apwanti sa mekanisme de liga chauffeur epi aikwasa e bongi.
Kwa ti chauffeur ni so magati kutukutu wala mo keboto
dite na camion en même temps dite na aprado même voiture on dite na ni bien formé na dite ni so ba afanti camion voiture tap tap to dite na
mo pe le tingonda wa mo pe kina bangi
le tingonda kom bangi ko mo tap tap li jo ni mini na ngonda
mo sa bangi dwala we
we mi sa bangi dwala même jamais on dit ça
tu te vois quoi t'as coupé la ve
oui il dit bon ton camion même 4 quoi il a choisi quoi et puis ils sont les deux déjà maintenant
mais deux n'ayant pas ça déjà goûté là mais t'es pas dingue goûté là mon cas c'est quoi
nous ça c'est 8 ans
mon cas mais tu remets un bâti moi à matika soit tu sais bâti quoi ton amoso
soit tu sais là ni limba ni commencer quoi ni limba juste tu es ton limba tu es ton limba na apprentissage na garage non non dit ça apprentissage dit juste que tu as famille tu as c'était du temps de ça pour l'ambre qui camion et on dit que non c'est à dire mais c'est du temps de voisine et puis d'appeler le bataille du voisine à coup ça c'est un maison du moins c'est que dans la zone d'appeler et puis du d'accord et du climat et puis nous là et bien donc c'est un maison en bas qui c'est un métier d'appeler donc mais c'est comme on choisit c'est un mot gain à vie c'est un mot sans gain à la fin c'est d'abord mon volonté.
Na ndembe so anda uti legi yake mingi atana legi zingu na gana mbati barikan wango wala ube tongombe na wala mkani na mbati mwa amasa
ajeye aban chauffeur na mungwa lor apre na pumpa aban chauffeur ali chauffeur so aje prida wang yo simbi na gyan fendi kane ensemble ya lokole chauffeur la le domen de la simoto lokole adwanyan kembi mwesa ale geni mingi epig na mizika ote donc man chauffeur aje chauffeur so le gip prida na legi so le mo magina chargement ou pas chargement, il faut prêter dans son conduitement.
Igona la kwa kpengba mwenge tibe Afrika koli wali so ake sala anjeni zini kwa ti batana sewa chalati gina koveti angati la koko kitumba na yere ngati mu pe Afrika nanduzu. Aike fade Daniel Lambre wa kpengo na kutu kutu na batati bongi. Teni nando tive wa Afrika. Laso na kapati kwa singa ti nando ti tene ti nzapa. Pasteur Désiré Poulougou eke sa na ite nando ti tonga na yensi ndoye a lingwiti duti na yati ya sewa e malo.
Wango sofa de ketambe ya danango ila miswari na timbe titi Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. Soit demain, en quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Les pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Voilà que Yesu nzapa unda na yena ngweti dengoti la kuisoti zikute leti na beni tenti Yesu nzapa iti fana iten na iti meti tiko yusi enda tiso na eglise a tondani na iti sewa na sito na yedi ani tite na duti tie tambele tie sarango iti amongi na nzapa a kinzoni tite na sewa tie osi a duti na siri sewa tie a duti na ngia na da ya bumingo tere sifade iko so iti sa alimiti mai. Nous avons que quand je suis le Sarah église donc quand je parents dans le silo Bouddhati tenait le Sarah il a mon ingéti le image d'un ressemblance le et ben Bétiti Genèse chapitre 1 partie 26 au verset 28 et Bétiti Genèse chapitre 2 et ben à tenait nous avons pas Bouddhati tenait le monde qui nous dit tenait soit du silo à quoi premier jour à Kenzoni tenait nous avons pas à Sarah Dieu catétilo. A été tenu aussi le Godati bilamou na leti adon si mou bio kateti lo tisa na Eve. Na pekoti solo sa Eve iba Eve a gana tereti koli ti lo sa ki adon na nge asi na beti koli ti lo e le Godati tenen lo ye koli e wali ti lo. E voye ne yati sewa amene ya ke da mingi so nza pa vene a inga kujo si so iga na yati sewa inga ni. Linga tenaso ake wali ake azu so ala ake mayanga cha kulita lape wala ala ake kianga malikiswa la ndoye ti logo da ti tena kenzo ni ti wali ti tena gwasa tena amayanga ti kolsulu na ti du ti soumise nan lo. Mingana mbali ta kuli, lo tena kenzo ni ti kuli ti tena andoye wali lo tena ti ndoye amoke akuli. Mingi ta kuli andoye wali tala pe. Me ala ki mayanga ta wali tala. Na mwole ngenga usi aki azuso ala ki mayanga ta parenta la pe pou la pipa. Tene chambene indende si sese so ayeke goda ti tene agota la mbagi na mbagi. E si nzapa goda ti tene tene kenzo ni ti akwali ti mayenga ta koli. La nege ti mayenga wanga fade du chingo cha la limbi ti tene sato en aganzo ni. E na ton la wukoli ande ewa ti lo. Ba se wana ke du ti na siri na eko sa la banzo ni sa la goda ti sa an. Na wakwe ton na mwole ngea mayenga ta baba na mamata la. Ba nzo ni ta ingigita mwole ngina ake banzo ni. Ingigita la eke ganzo ni. Na iko sala sara alimi tamlanzo ni. E nzapa a Yezu kwa titene a souve. Nzapa a Ye, titene tonga na baba manabe wala mama manabe, a kenzo ni atanga tamombo ti se wane a manabe, ala dite osi souve. A ilegi tete enso silo tene ni ambi titi acte chapitre 16, verset 31, titene mou manabe, fade, nzapa ke souve mon, na ase wati monga ke duti, tonne souve. Donc voilà, à ce que nous avons parti, nous avons là, à ce que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous
avons dit que nous pasteur Désiré Poulougou, solo que nous avons dit que nous
Ça c'est encore Joachim Fayani.
Aki ma vewa Afrika la kwe la sana ya ti kapache kwa singa ti nandote ti ndara wago singa ti Felix ipasi sembu asa alizo na Joachim Fayani wasa ango mozoko solo iki lekodro na CCT Amerika ima aliso rotala
tabla ni ya tabla pendere mingi ita simbi ya tabla mingi tabla so misala na na kodro timi na Centre Afrique misala na iriti cohesion sociale et puis na vivre ensemble temni la.
Nati tamboni so ni la mo sami mili kana be afrika ka
ni ko mbisara ngia isara concert le gota ako isara na centre culturel misimomo ou sedi isara na boali encore otani isara concert ou se na sibut ako na kota jira et puis ako na garoutier ki
nati a concert otanso mo sala so a mo be afrika ati bangi kaso a yamba mozoko tu motoda ye.
Ah, ala yamba mingi mingi ita timbi ya keti dongope ya kaya asa timbi ka kete na le timbi enveni na fason so asant afrikan ita timbi asant afrikan yamba mbina eskolo timbi asambi vremo mkia nya onjo timbi
lege yo kato ati sibite zo meme ambiance ti bangi
oui ambiance ake mingi na sibite ambiance sibite ake mingi a iti ambiance si boali kete d'abord na sibite azwa ke surtout ti gare routière so azwa londo na ndin ndin de mo ba basi azo et puis encore que na centre commercial na gare routière donc à sara kuta ba ba ton so ton na table si azwa a voir pierre ta na nya azwa touti et puis si azwa kra louti na pokol so ambiance na ke mingi na sibite ta ambiance
mo si na bena bien se meti bien si bogonizo
oui puis si na si afina se meti bien mingi mais puis même bi sa mina ngere bia aussi na milioni ou se o ta ton so abiaso azwa ye mingi ton bia ti nza pati mbio nza pati jwa sian fayani nga na mbeni bia ton la vérité so je ti riche ake yezo ti pauvre après so te asa na fika ye mingi nga aussi na bia ti koli kondo so kokoriko koli kondo nyamake temele nge so iza aussi na milioni eti bombi na afina se meti bia kwe
na bangondo ti mo mozo kwa ki aketaba ton nye na ndibe so na bia fika ka
mozo kwa aketaba la pendre mingi na kodra ti Centre Afrika a nouvelle génération amlenge tonga na ozagen amlenge tonga na loseba na mbeniso ala sara pendre mingi nga aussi na ita kundi kaida monganga na mbeni mingi ala sara pendre mingi na Centre Afrika na legeti ngombi me mwenga kodro si ake tonga na kodro so giape ni la ambena mwena ti ala me amlenge ni na legeti talan na legeti kode vraiment a keta nouvelle génération Centre Afrika za siki so ala kena ndara mingi mingi
kuje wala mokani nambati kodoka ti ya lango wala nguso ngaso
ah itati mi proteni economy ngi ak kujoni akiti mbi migile ke tonanza pa idimbi ti tenem bisara akendoni tenem bi komase ti ti bombi a instrument ti aye ti mozoko tonga so tonga na aye ti mozoko si mitrani na kodro simika suffisamment sa peti ete amlenge ti centre afrika generation jeune so kamala peti bombi na bi sami kete centre ti musique ni tonga mini studio si azo peti a musicien a centre afrika sa amlenge so a jeune so a la sigiso on est à la bombi ton so ti tena la developpe kote ta la na ti mozoko ti centre afrika on ta en tout cas tombisara mini ye ton so a kan de joni mingi
ai ke fa de jo a chen fa ya ni wa sarango mozoko solo ki sara kodo na sisi ti amerika Kependa mozo koti jo chefoya ni soyina ke tiene menge tizangia na beta la sokwe apusi fa den duruti mazia itene sa ke na yanga ti sango yanga ti koto yanga to bumbi sa ke mozo koti aita yesere yesiri e salantoni la kwa fa de ke futane ke kire na yi e salando ina popoti na be afrika
Radio de Voix d'Amérique, ni de Mangolo, ni de Fangigi, ni de FM, ni de la FSA, papa.
Aita aita eke gina ndoti nsoni wango ti joa chefen ati biaso irinake tiene menge ti akwa singa teti laso a kondani ekiri wa atere kekeke bikwa uku angunga umenenga angunga mbalambala ti la krisake ngunga ti bongi awago singa chala eke fadesi vidoris soye kume firme makse koya wedanga na felix ye pasis zendi nandoti masini ake firme makse nga na ingenieur avec Jonah Cummings d'Apa à Bataï et mon ala singila Tiffany Sen.
Oui, c'est vrai.
Mama, I'm coming and I'm letting go. Let me out.